Pentru început s-ar cere o lămurire, totuși ce s-a întâmplat cu demisia întregii conducere a partidului, ca în toamnă, în septembrie, când va avea loc congresul, să revină în forță această conducere sau cum e?
Este un proces absolut normal. În această campanie electorală noi am mers cu slogane echipa contează și după un scor nu tocmai îmbucurător pentru partid și pentru membrii noștri, este un proces absolut normal în care toată conducerea, întreaga echipă să-și depună mandatele și să anunțăm congresul. Este absolut nevoie de o resetare a partidului. Până în septembrie...
În ce constă resetarea?
Alegerea noi conduceri, toate organele de conducere.
Și simpatizanții, membrii partidului vor spune că ei pledează ca în fruntea formațiunii să revină aceleași persoane.
Acesta este deja un proces ce ține de interior. Dar evident că o să, în aceste momente, depunem eforturi foarte mari. O să mergem în teritoriu la echipele noastre locale, o să vedem care sunt așteptările lor, o să încercăm să cooptăm fețe noi în politică, să întinerim partidul. Evident că în viitoarea conducere a partidului fi fețe și noi și vechi. Conducerea partidului nu pleacă din partid. Vom pune umărul la crearea și resetarea partidului, ar fi mare păcat. O să încercăm să menținem această echipă care a fost recunoscută foarte puternică, competentă și în stradă și în Parlament și credem că putem aduce un aport și un folos pentru Republica Moldova prin expertiză, prin experiența oamenilor din platforma Demnitate și Adevăr. Este nevoie doar de o resetare, dacă vreți, și de imagine și, evident, de cooptare a fețelor noi în partid.
Dar domnul Andrei Năstase v-a spus cumva, el își mai dorește să conducă partidul?
Asta o să o întrebați pe domnul Năstase. La momentul actual, noi ne-am anunțat toți demisiile. Biroul politic mi-a încredințat mie, am o mare onoare și o mare responsabilitate să fiu președinte interimar până la congres, să pregătim împreună cu echipa de la centru congresul și deja o să mergem și în teritoriu la organizațiile noastre teritoriale. Vor decide cine va fi.
Un președinte interimar are și șansa să devină lider.
Sigur, orice membru de partid poate să candideze la funcția de președinte.
V-ați dori funcția de președinte al Platformei Demnitate și Adevăr?
Ar fi o mare, mare onoare pentru mine să fiu în orice funcție. Este o onoare pentru mine să fiu și membru acestei echipe, luând în calcul personalitățile notorii care sunt în platforma DAS. Și vă spun, pentru mine este o onoare să fiu președinte interimar a Platformei Demnitate și Adevăr, fiind într-o echipă cu oameni ca Slusari, ca Munteanu, ca Liviu Vov, ca toți deputații noștri care au făcut față în fracțiunea parlamentară, Andrei Năstase, care are meritele lui pentru față de această societate din 2015 la marele proteste. Deci sunt oameni cu caractere diferite, dar oameni care au muncit enorm de mult și nimeni nu ne poate reproșa că am avut intenții rele și chiar dacă am obținut un scor nu tocmai așteptat de noi, noi nu plecăm cu capurile jos, noi plecăm cu frunțile sus, mândri de ceea ce am realizat pe parcursul acestor ani și suntem siguri că vom reuși să resetăm formațiunea noastră și să aducem aporturi și performanță de pe orice poziție. Mai ales în condițiile în care noi înțelegem foarte bine și responsabilitatea care o are partidul deja de guvernământ, în condițiile că ei practic nu au opoziție. Despre asta am vorbit până a începe această emisiune. Nu poți să consideri pe Dodon și pe Șor opoziție.
Vorbim și despre putere și opoziție un pic mai târziu. Pentru început vreau să cer o lămurire de la dumneavoastră. Având o echipă bună, cunoscând foarte bine activitatea în precedentul legislativ al fracțiunii Platformei Demnitate și Adevăr, oferta electorală cu care ați venit în această campanie și totuși ați ajuns pe lista pierdanților, nici 3% nu ați reușit să obțineți din voturile electoratului. De ce? Care ar fi motivul?
A fost o polarizare foarte mare. Deci Republica Moldova în această electorală a fost împărțită în două tabere. Cei buni într-o parte și cei răi în altă parte. Deci Această divizare, evident, a fost imposibilă pentru toate celelalte partide de a obține un rezultat altul. Tot ce era bun, inclusiv noi, vă povesteam că a fost foarte greu până când vorbeam cu oamenii să spunem că nu suntem de la PAS, suntem de la Platforma. Da, când spuneai, dar cine din deputații cunoști în Parlamentul Republicii Moldova, și începeau a enumera Slusar, Plângău, Munteanu, Grigoriu, care au fost cei mai vizibili în Parlamentul respectiv. Și era o asociere foarte puternică încă de pe blocul acum și, evident, oamenii s-au dus acolo unde, spre un partid și au dat un vot util, partidul cu cele mai mari șanse de a schimba. Oamenii și-au dorit foarte, foarte mult această schimbare, asociind tot celălalt spectru politic ca ceva rău, ceva legat de corupție, ceva de care trebuie să scăpăm cât mai rapid. Și a fost un vot util, nu aș spune eu că... Dar a fost foarte greu celelalte partide. Șora accesa în Parlament pentru că, evident, coruperea legătorului, magazine sociale, alte mecanisme mai puțin ortodoxe care i-au propulsat acolo și, de partea cealaltă, partidul care s-a asociat încă au o doctrină așa mai prorusă, orientare, care au, încă sunt foarte mulți cetățeni care votează partidul respectiv, din păcate. Și celorlalte partide au mers, chiar dacă buni, oameni buni și așa mai departe, hai că toți sunteți acolo, sunteți în aceeași echipă și poate...
63 de mandate au obținut Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Pro-Prezidențial. Ce priorități ar trebui să aibă noua guvernare?
O, sunt atât de multe. Probabil prioritățile lor trebuie să fie cele care le-au scris în programul lor electoral și să înceapă foarte rapid să demonstreze și să livreze rezultate. Pentru că dacă până acum ei erau cumva și un partid de opoziție, acum sunt un partid de guvernământ și evident toate aceste rezultate și reușite se așteaptă de la ei. Nu poate reproșa nimeni că cineva acum i-ar împiedica să livreze foarte rapid rezultate. Am spus, opoziție practic nu există. Șor cu Dodon acolo cu 30 de mandate, chiar dacă o vor critica de la tribuna Parlamentului, asta nu ar avea niciun efect asupra ceea ce urmează să facă.
Cel puțin Igor Dodon, atunci când a felicitat Partidul Acțiune și Solidaritate cu victoria, inclusiv pe Maia Sandu, a spus că ei vor fi o opoziție dură, o opoziție constructivă, o opoziție care vor cere de la putere să implementeze toate
imaginea
promisiunile pe care le-au făcut.
Și în special al lui Igor Dodon este atât de negativă, mai ales pentru electoratul de dreapta și pentru cei care au votat masiv PAS în aceste alegeri, că orice ar spune aceste două, nu știu cum se numește, entități politice, nu că ar diminua cumva încrederea față de PAS, dar iar cumva, chiar dacă pe alocuri, nu știu, poate chiar ar spune ceva cu tolc, asta nu ar avea absolut niciun efect asupra criticilor care le vor aduce.
PAS nu a ascuns că își doresc întreaga putere să o dețină, pentru că doar în aceste condiții ar putea să livreze rezultate. Pe de altă parte, fruntașii PAS anunță că ar putea să coopteze la guvernare și membrii ai altor partide de pe segmentul de centru-dreapta, dacă vi se propune o funcție, o acceptați?
Deci eu m-am expus la acest capitol. Nu cred că o să propun altor forțe politice cumva care nu au o loialitate de plină față de PAS funcții înalte în stat. Cred că toate funcțiile cabinetului ministrilor va fi compus din oameni care sunt loiali partidului de guvernământ. Asta în primul rând. În al doilea rând, evident, nu cred că asta e o problemă. Va fi o mai mare problemă pentru PAS, probabil pentru de a coopta foarte mulți funcționari care trebuie să fie de nivelul 2. Acolo unde mai puțin contează culoarea politică, acolo chiar trebuie să muncești. Și aici poate fi o provocare pentru ei și, evident, au nevoie de foarte multe cadre la acest capitol. Sper că vor reuși pentru binele poporului, cum s-ar spune.
Dar ziceam, dacă vi s-ar propune dumneavoastră o funcție în prima linie, în fruntea unui minister, de exemplu, ați accepta să Mergeți să activați, să preluați
fotoliu. Nu știu dacă îmi pot permite să vorbesc ipotetic.
Astăzi vorbim ipotetic pentru că încă nu cunoaștem dacă se ia în calcul acest scenariu la modul cel mai serios.
Haideți să așteptăm validarea mandatelor noilor deputați, să fie organizate organele de conducere în Parlament, să vedem ce ofertă, cu ce ofertă va veni Partidul Acțiunii și Solidaritate, dar aia și eu nu cred că vor fi cooptați oameni din alte partide la funcții de ministri și așa mai departe. Provocarea principală ar fi să găsească oameni, pe lângă funcțiile politice, oameni profesioniști în guvern care chiar trebuie să livreze niște rezultate. Și aici este o provocare sub aspectul că salariile sunt mici și tu trebuie să te duci să convingi oameni de calitate, oameni care au experiență și pe lângă toate sunt și integri, să lucreze la stat. Este o activitate foarte grea și deseori care nu o să spună nimeni mulțumesc pentru ceea ce face.
Dar să admitem că Platforma Demnitate și Adevăr ar fi obținut majoritatea mandatelor în Parlament. Ar fi cooptat alți parteneri la guvernare?
Bine, iarăși vorbim ipotetic. Eu vă spun că în cooptarea, când deții puterea așa cum o deține PAS în momentul de față, cooptarea de oameni din alte partide poate aduce și plusuri și minusuri politice, dacă vorbim așa ca un analist politic. Minusurile esențiale este că tu acorzi o tribună potențialilor concurenți electorali care pot folosi această tribună pentru a crește imaginea partidului pe care îl reprezint și așa mai departe. Deci ar fi o tribună, spuneam iarăși la începutul emisiunii, dați seama dacă domnul Slusar ar fi ministru în guvern cu autoritatea lui și notorietatea pe care a acumulat-o de-a lungul timpului și cu capacitatea enormă de muncă acestui om, cred că iar e clipsa pe ceilalți și sub aspect de imagine politică. Asta e dezavantajul când cooptezi oameni în guvern din alt partid. Și eu pot să pățesc așa ca oameni.
Dar asta poate fi și o cărărușă pentru ca la următoarele alegeri centru-dreapta să fie mai unit decât rezlățit.
Da, asta este un avantaj dacă gândești logic în termeni lungi cu intenția ca partida pro-europeană să câștige pe termen lung. Un avantaj ar fi, evident, această unitate a forțelor de dreapta, gândirea pe termen lungi cumva diminuez și din criticile oamenilor nu știu, care au notorietate, simpatia publicului și așa mai departe, care nu știu, ar putea să-ți dea sfaturi deja de pe alte posturi, dar mai important pentru Republica Moldova în condițiile actuale este evident crearea unei opoziții chiar și extraparlamentare. Cu tot, sigur, PAS acum are încrederea majoritară, foarte mare din partea societății, dar evident ei pot face, sunt oameni și pot comite anumite greșeli. Fără opoziție, greșelile se iartă.
Și mi-ați lăsat să se înțeleagă că opoziția extraparlamentară ar putea să fie mai de folos pentru guvernare decât opoziția
absolut,
din Parlament?
Absolut. Absolut. Pentru că opoziția și ea trebuie să aibă câteva calități, ea trebuie să fie credibilă, ea trebuie să aibă expertiză, ea nu trebuie să critique de dragul criticatului. Ea trebuie să ajute la actul guvernării, așa cum se face în orice stat civilizat, în orice democrație normală. Și oamenii inteligenți să înțeleagă aceste lucruri.
PAS a câștigat inclusiv cu promisiunea că vor reforma justiția, că vor duce o luptă aprigă împotriva corupției. Dumneavoastră sunteți jurist de meserie. Cum vedeți dumneavoastră implementarea unei adevărate reforme în acest sector?
Voință politică. La nivel juridic și mecanic au toate pârghiile să își înfăptuiască promisiunile date în campanie electorală. Poate nu atât de rapid cum și-ar aștepta unii, dar în termeni inclusiv mai scurți au tot la dispoziție.
Voință politică s-ar părea că va trebui să existe pentru că sunt 63 de deputați veniți în Parlament pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate.
Voință politică mai este un element esențial pentru a face aceste lucruri, este capacitatea dacă vreți, tehnico-analitică a oamenilor care trebuie să pună încă această voință politică pe hârtie.
Deci sistemul pe interior? Sau cei care vor veni în sistem?
Bine, știți, sistemul este unul destul de complex. Când vii și spui, dăm toată lumea afară, poate că în termen, nu știu, de 4 ani, poate reușești să faci ceva. Dar în sistem sunt și oameni ok, sunt oameni bine intenționați.
Păi nimeni nu spune că acei oameni care își fac bine treaba vor fi concediați.
Știu, rămâne de văzut. Eu cred că ei, dacă au mers cu asemenea intenție, au un plan și îl vor realiza.
Iată, de exemplu, ei spun că vor mai căuta câteva mandate pentru a modifica inclusiv legea fundamentală ca să fie prevăzut în Constituție foarte bine că poate fi confiscată averea dobândită pe căi ilegale sau care nu poate fi justificată. Ce părere aveți dumneavoastră despre această promisiune și intenție a pasului?
Un lucru foarte bun. Un lucru foarte bun și eu cred că dacă o să aibă dorință, o să găsească cele 4 mandate să modifice inclusiv legea fundamentală. Bine, acest mecanism, el persistă și în alte state europene, este o chestie absolut normală când oamenii cu funcții de demnitate publică trebuie să demonstreze proveniența averilor și cumva este așa o chestie, prezumția vinovăției în cazul lor pentru averile pe care le dețin și pe care nu le pot justifica. Cred că e o chestie foarte bună. Trebuie să fie transmis un semnal și la noi în acești 2 ani și jumătate de mandat eu am văzut atâtea lucruri pur și simplu ieșite din comun din partea unor funcționari. Tot timpul cumva justificarea esențială era că salariile sunt mici. Sunt funcționari care au salarii extraordinar de mari. Sunt oameni din anumite consilii de administrare care au salarii de 1 milion de lei. 1 milion de lei. Și oricum, au fost, din experiența precedentă, au fost tentative de intentare a dosarelor penale.
1 milion de lei salariu
pe an.
Pe an.
Au fost tentative de intenta dosare penale în care erau implicați funcționari birocrați care luau mită. Mita care se acorda unui funcționar de acest gen era de 20-25 de milioane de lei. Deci vă dați seama în ce hal este statul respectiv. Semnalul trebuie să fie unul foarte clar și trebuie să se miște foarte rapid.
Mai este o idee care se acreditează cu insistență că ar trebui să se decidă soarta domnului Stoianoglo dacă mai rămâne sau nu în funcția de procuror general. Opinia dumneavoastră care ar fi?
Iarăși, deja o să vedem opinia pasului la...
Dar dumneavoastră, ce credeți despre acest lucru?
Eu sunt, ca cetățean, eu sunt destul de nemulțumit în ultima perioadă de eficacitatea procuraturii per ansamblu. Deci noi vedem dosare de rezonanță în care nu mai vedem capătul dosarului șor și de 5 ani la loc judecătorie și nu există nicio finalitate. Deci evident este responsabilitatea procuraturii per ansamblu și de fiecare dată cel mai responsabil om dintr-un sistem este conducătorul acestui sistem. Pentru că faptul, sigur, poate domnul Stoianoglo spune că și judecătorii. Evident, judecătorii poartă o parte mare din vină față de ceea ce se întâmplă.
Adică procurorii nu ar fi argumentat destul de convingător de ce trebuie să fie pedepsit.
Știți,
făptașul
de
și...
De fiecare dată. Să nu credeți că judecătorii sau procurorii sunt ceva aparte din societate. Ei nu sunt parte acestei societăți. Ei urmăresc politica. Ei urmăresc care e sensul eu să merg împotriva ăstora care dețin puterea dacă o să-mi creeze și mai mari probleme. Deci există și reținerea asta din partea sistemului.
Adică nu buchea și spiritul legii îi ajută...
Eu asta am înțeles-o de când eram... Nu știu, mulți ani în urmă, asta am înțeles sau de când eram mulți ani în urmă student la facultatea de drept, că nu tot timpul legea este în capul mesii. Sunt nuanțe și nuanțe. Nu totul este doar alb și negru.
Și dacă eventual ar pleca domnul Stoianoglo din această funcție, situația devine alta repede?
Depinde de foarte mulți factori. Depinde de cine o să fie în loc, depinde, bine, ce înseamnă. Tu trebuie să reformezi procuratura. Eu mi-aș dori ca procurorii să aibă statute de magistrați, să fie întărită independența procurorilor de anchetă care duc urmărirea penală, să nu depindă de, nu știu, de șefi. Foarte multe probleme se trag de la șefi de secție și așa mai departe, care pot da din deget procurorului simplu din, nu știu, din raion care duce urmărirea penală. Și evident, și în partea acestor procese au responsabilitate enormă și judecătorii, care uneori pot trece pentru soluționarea unui dosar peste procurori. O parte din responsabilitate au avocații. De ce noi criticăm doar procurori și judecători dacă avocații, foarte mulți dintre ei, sunt niște simpli intermediari cu barsetca, da? Cu bani care se duc și rezolvă probleme și nici nu mai uită prin dosarul acela care are dreptate clientul sau nu are dreptate. Tot sistemul este. O altă problemă sunt executorii, judecătorii ăștia. Noi avem, nu știu, am făcut o analiză undeva în jur de 37% de hotărâri a instanțelor de judecată sunt executate. Deci sistemul este mare ansamblu și nu este compus doar din judecători și procurori. Sunt poliția care iarăși face parte cumva din procesul ăsta de asigurare ordinii publice, a drepturilor fundamentale ale omului. Deci, în genere, tot sistemul, dacă vrem să fie pus pe roate, nu trebuie să ne axăm doar pe un element. Schimbi un element, dar dacă celelalte le lași așa.
Dar practica multor ani în Republica Moldova, când e vorba despre justiție, a arătat că cei care erau identificați ca responsabili de anumite fapte urâte, ei în instanță oricum își găsau dreptate. Și atunci mulți se întrebau care e sensul că la televizor vin și spun că lupt cu cei care încalcă legea, certați cu legea, iar în ultimă instanță ei sunt albi și fără nicio
despre asta pedeapsă. Tocmai vorbeam. Sunt comise foarte multe crime, da? Iată, acum, chiar și în această campanie electorală, a venit un fost funcționar de stat, fost polițist care, nu știu, milionar în euro și așa mai departe. Poate pe de o parte,
la exemplu, domnul Capcaliuc vă referiți.
Poate pe de o parte, contrabanda și așa, alte crime, mai puțin afectează din punct de vedere financiar Republica Moldova, dar afectează foarte mult statul de drept. Acești bani murdari care se fac desigur prin metode neortodoxe și ilegale, ei se duc în coruperea oamenilor, în distrugerea ceea ce numim noi statul de drept. Cazurile de rezonanță despre care toată lumea vorbește, inclusiv presa, se axează la câteva figuri și de obicei care poate mai vizibile pentru societate, da? Procurori, judecători și așa mai departe. Noi trebuie să înțelegem însă că abordarea asupra acestei probleme trebuie să fie una complexă. Despre ceea ce vorbeam, da? Despre un polițist care, nu știm de unii bani, are milioane și așa mai departe, îi cheltuie pentru distrugerea statului de drept, coruperea judecătorilor, procurorilor și așa mai departe, inclusiv sistemul avocaturii, inclusiv alte sisteme. Deci, problema trebuie abordată în complexitate. Doar, niște reparații cosmetice cu siguranță nu ajută.
Colegii dumneavoastră în Parlament au fost în fruntea multor comisii, grupuri de lucru care inclusiv și-au focusat atenția pe cazurile de rezonanță din Republica Moldova, concesionarea aeroportului, furtumiliardului, Landromatul, și această muncă ce a însemnat?
Eu sper că această muncă va fi continuată de nouă majoritate parlamentară. Au toate părchii. Noi eram în opoziție.
Nu știu dacă de noua majoritate parlamentară, în instanță. Doar au spus că mai mult asta a avut un caracter politic.
Haideți să fim serioși. La fel au spus-o și când a fost adoptată hotărârea Parlamentului cu privire la starea de captivitate. Declarații politice, ce vreți. Nu. În esență, de voința politică existentă în Parlament depinde foarte multe procese. Datorită acestei declarații a fost demis, a plecat procurorul general, au fost plecați judecătorii curții constituționale, au fost plecați și alți oameni din sistem, care mai apoi, din păcate, au fost restabiliți în funcție. Asta e cel mai grav.
Asta ziceam, că majoritatea dintre ei sunt restabiliți în funcție de instanță.
Păi eu vă dau doar un exemplu cu judecătorul de la Curtea de Apel, Climă. Toată lumea cunoaște cine este Clima. Clima care venea la serviciu pe timpul când Năstase era ministrul de interne cu valiza în portbagaj, a fost promovat ulterior de Dodon la Curtea de Apel. Și credeți că n-au avut înțelegere, n-au fost discuții, hai să fim serioși. Și alți procurori, sunt și procurori care, bine, poate nu o să le dau numele, dar sunt procurori care erau procurori, o casă de procurori pe timpul lui Plahotniuc, care plecau după cumpărături în Milan. Și oamenii ăștia, da, au fost alungați din sistem, dar ulterior iarăși au venit ăștia și i-au promovat, nu procurori, dar i-au pus în funcții destul de importante în stat. Deci, sigur că este foarte nedrept și obișnuitor când munca ta de foarte mulți ani de zile pur și simplu așa este aruncată la gunoi. De asta ne-am dorit foarte mult ca aceste anchete să fie, să aibă o finalitate, ca noua majoritate parlamentară să pună presiune inclusiv pe organele de anchetă să-și facă treaba acolo. Nu este vorba că vreau, nu vreau. Tu trebuie să-ți faci treaba, tu ai o lege. Tu, dacă nu-ți faci meseria, tu ești pasibil de răspundere.
Și colegul dumneavoastră, domnul Slusare, deseori a atenționat cât de mult se irosește banul public, inclusiv atunci când sunt organizate licitații și că aceste licitații deseori sunt câștigate de unii și aceiași agenții economici. El chiar și dăune se atenționa că problema asta ar trebui să fie în vizorul noii guvernări.
Absolut, absolut. Sunt înțelegeri, cum am dat exemplu. Asta peste tot. Sigur că după mine ar trebui să fie modificat și legislația cu privire la achizițiile publice, dar în primul rând necesită implementarea acelui mecanism avertizorului de integritate și alte aspecte și mesajele foarte coerente din partea puterii că gata, nu se mai fură, nu mai faceți pe la spate târguri și mai departe, pentru că se prejudicează statul. Dacă ați văzut ancheta cu privire la căile ferate, când procurau servicii și bunuri la prețuri de 10 ori mai mari. Păi cum vrei să nu duci instituția, întreprinderea la faliment dacă, și evident, diferența acestor contracte merge în buzunarul unor funcționari, merge în buzunarele unor afaceri și așa mai departe. Și au fost o sumedenie de întreprinderi de stat care au fost duse în asemenea manieră la faliment, au fost finanțate din banii ăștia campanii electorale, au mers în buzunarele multor persoane care au veneau în politic. Despre asta mereu vorbeam. Cea mai bună curățire, inclusiv a sistemului judecătoresc, trebuie pornit și de la partidele politice. Și de la partidele politice. Pentru că, vă dați seama, eu dădeam doar un exemplu. Vin oameni cu gențele, cu bani, cheltuie zeci de milioane de lei. Cei ce vă uitați voi doar cheltuielile oficiale, asta nici, probabil nici a 10 parte din cei ce oficial se cheltuie în campanii electorale. Și pentru ce? Omul care scoate...
Și observatorii internaționali care au supravegheat scrutinul au atras atenția asupra finanțării partidului și
absolut,
transparența
de aici
cheltuielilor financiare.
Oamenii vin, evident, să aibă influență asupra modului cum se face bugetul de stat, să aibă acces în instituțiile și întreprinderile de stat, acolo unde de obicei un om simplu nu ar putea. Deci, de acolo trebuie de început și foarte rapid.
Cel mai probabil vă preocupă acum și situația la nivel local. Pentru că, de obicei, atunci când la guvernare vin alte forțe politice, se transmite și în teritoriu anumite semnale. Cum vedeți dumneavoastră relația puterea centrală, puterea locală?
Păi rămâne de văzut. Am spus, noi de fiecare dată am promovat ideea autonomiei locale, descentralizării, ca primarul să nu depindă de voința guvernului sau liderului de partid care este în Parlament, o să pot să-mi repar casă de cultură sau nu. Sau dacă satul meu nu a votat pentru partidul de guvernământ, înseamnă gata, uită de bani. Aceste lucruri, aceste practici sunt foarte nocive. Și evident, bine, asta e și la nivel psihologic, orice om, inclusiv autoritățile publice locale, o să vrea să fie parte a noi guvernări.
Admiteți că la nivel de Consiliu Raional, Consiliu Local, ar putea să se regrupeze alianțele, majoritățile?
Cred că depinde de la caz la caz, dar cel mai probabil da. Foarte mult din tot ce se mișcă și la nivel local depinde de ceea ce este și la nivel central. Dacă vorbim de administrația publică locală, v-am spus justificarea multora de a fi parte a guvernării. Nu ești parte a guvernării, nu mai primești niciun bănuț.
Așa a fost practica până acum. Precedentul urât nu ar trebui să
sper că nu.
Mai
sper
fie
că
drept
nu.
Model pentru cei care acced la putere.
Sper că nu. Sper că nu. Bine, încă oricum o să existe o perioadă subconștientul ăsta psihologic că trebuie să fiu parte a guvernării.
Dar în opinia noastră, o reformă administrativ-teritorială s-ar cere?
Absolut. De absolut.
Ce? De ce?
Bine, eu vă dau doar un exemplu. Sunt direcții sau comisii în cadrul, dacă vorbim de același Consiliu Raional, care au bugete de 2-3 milioane de lei. Direcția Agricultură din cadrul majorității Consiliului Raional au bugete de 2-3 milioane. Ce fac ele? absolut nimic.
Ineficiente, bugetul, credeți că
absolut,
sunt,
da? Ideea, bine, poate pe timpul Uniunii Sovietice se dicteze cam care sunt prioritățile anul acesta, de ce trebuie de recoltat, care este politica și așa mai departe. Acum ele sunt absolut ineficiente, anumite direcții, poate că nu toate, în condițiile în care bugetul unui sat este de 2-3 milioane de lei, despre ce vorbim.
Dar cum să se facă această reformă administrativ-teritorială? Să vină reforma de la centru sau mai degrabă ar trebui totul să pornească din teritoriu?
Evident că orice voință trebuie să fie la centru în asemenea situații, dar intenția poate porni și de jos, adică doleanțele, necesitățile primarii să facă presiune. Noi am văzut și anul trecut câteva proteste a primarilor atunci când ăștia de socialiști și Cușor vroiau să le mai taie din niște competențe. Orice presiune, evident, trebuie să fie auzită, orice doleanță trebuie să fie auzită și totul depinde deja de cum va fi gestionată viitor. Asta nu împiedică ca primarii care își doresc, mai ales că știu că și în Congresul Autorităților Locale își doresc acest lucru, să trimită scrisori, proiecte la Parlament ca deputații să le voteze.
Se zice că reformele trebuie făcute în primii ani de guvernare.
Absolut.
Pentru că după asta vin alte alegeri, vin alegerile locale, prezidențiale și iar parlamentare și
absolut.
Ciclul ăsta.
Bine,
avem
încă 2 ani până la viitoarele alegeri locale. Cred că este mai mult decât suficient timp ca să fie rezultate deja.
Relația cu Estul și cu Vestul, credeți că va fi afectată relația moldorusă din moment ce a câștigat o forță pro-occidentală?
Nu cred. Nu știu de ce ar afecta aceste relații. Bine, evident, orice partid trebuie să aibă o viziune clară, o direcție clară unde ne îndreptăm, ce proiect vrem să implementăm în Republica Moldova, proiect de țară în vedere. Dar nu cred că va afecta.
Dar primele reacții venite de la Moscova sunt că în caz că cei care au câștigat alegerile parlamentare anticipate în Republica Moldova nu vor ține cont că trebuie să îmbunătățească relația cu Federația Rusă, ar putea să aibă de suferit inclusiv când e vorba de dosarul transnistrean.
Bine, probabil sunt niște mesaje politice absolut evidente care de obicei din partea Federației Ruse că vedeți să țineți cont că și noi suntem prezenți aici în Republica Moldova și ei sunt prezenți destul de bine în Republica Moldova. Au partide care le reprezintă interesele, au și oameni prin diferite structuri, inclusiv cele inteligente, și stau ok în Republica Moldova, din păcate. Mi-aș dori ca Republica Moldova și oamenii din Republica Moldova să poată gestiona mai bine situația pe intern, haideți să spunem așa, fără implicări exagerate din afară. Iar parteneriatele trebuie să fie construite pe principii reciproc avantajoase. Deci nu doar ție și mie nimic. Știți, win-win.
Reglementarea transnistriană ar trebui să se regăsească pe agenda
absolut obligatoriu.
Următoare guvernări?
Absolut obligatoriu.
Și fiind prioritate, cum poate fi
securizarea zonei? Securizarea zonei, în primul rând. Dă seama în ce rușine noi avem și parcursul perioadei, inclusiv cât am fost și noi în Parlament, când erau pur și simplu răpiți oameni și nu doar în zona de securitate. Deci este, pentru mine este ceva ieșit din comun în condițiile în care niciun cetățean nu se poate simți în siguranță. Mâine poate ceva am spus nu cum trebuie despre liderul, așa numit lider a regiunii transnistrene și pot să fiu rapid de trupele paramilitare, chiar din centrul Chișinău. Hai să fim serioși. Trebuie de reglementat situația asta foarte bine și să nu mai, în viziunea mea, să nu mai mergem doar la cedări. Ultimii câțiva ani, Republica Moldova, în raport cu regiunea transnistreană, a mers doar la cedări. Este nevoie de un plan de, evident, de integrare. Noi dacă vrem și considerăm că zona respectivă cu cetățenii ei sunt parte componentă a Republicii Moldova, trebuie să existe un plan foarte normal și adecvat. Din păcate, nimeni până acum nu a avut o viziune clară și mai mult așa a lăsat, nu s-a axat pe această problemă ca o prioritate. Evident, este un subiect foarte sensibil și trebuie abordat foarte, foarte atent. Absolut.
Fiind legiuitori, nu ați reușit să îmbunătățiți prevederile codului electoral, a rămas o restanță?
Da, absolut. Bine, noi am îmbunătățit atâta cât am putut, pentru că nu ne-am aflat la guvernare foarte mult, bine, la guvernare, noi așa, parțial, n-a reușit, dar acum eu sper că o să fie îmbunătățit. Sunt, noi am înregistrat două proiecte de modificare a legislației astfel încât bine, pe de o parte este proiectul domnului Munteanu cu votul alternativ, care trebuie doar votat. La activitatea acestui, pe seama acestui proiect s-a discutat cu exponenții societății civile, cu Promolexul, cu CECU. Deci este un proiect practic gata, pot noi deputați doar să ridicem mâna în sus și peste 4 ani să avem vot alternativ. De altă parte este proiectul cu 2 zile de vot, este proiectul cu modificarea legii cu privire la statutul partidelor politice, iarăși despre problema care vorbeam, despre finanțarea partidelor politice, despre activitatea partidelor politice. Controlul asupra activității partidelor politice trebuie să fie nu doar în perioada electorală, pe toată parcursul anului. Deci,
am discutat despre ce trebuie să facă noua guvernare. Ce sugestii ați avea ca să nu facă?
Să nu devină orgolioși, să nu se desprindă foarte mult de la așteptările și doleanțele oamenilor, să știe că au o responsabilitate enormă în față și cea mai mare problemă pe care îi poate paște pe unii conducători care dețin puterea absolută, asta este să se îmbete cu apă rece și să devină cumva distanța dintre popor și demnitari să fie prea mare. Eu sper că să nu comit această greșeală, pentru că atunci există o problemă. Trebuie să rămână la nivelul de unde au început și să încerce să tragă în sus, nu să dispartă de marea majoritate a cetățenilor.
Și ați spus că o să vă preocupe în mod prioritar activitatea partinică, dar vă trebuie și un salariu.
Da.
Și o să căutați un job?
Bine, probabil primele 2 luni noi ca membri deja șomeri în partid, sigur că probabil o să ne permit cumva economiile să mai rezistăm, după care evident o să întoarcă la activitățile de până a intra în Parlament.
Fost până a
bine, eu am avut câteva proiecte în organizații non-guvernamentale, dar prioritatea mea până la congres este să mă implic de plin în organizarea congresului, în menținerea echipelor. Evident, vom apela și la donații, oameni care vor să vadă această echipă în continuare unită și activă, să contribuie și mai departe pentru partid și o să mergem înainte. Și nu e absolut nicio problemă dacă o să, ca partide parlamentare, putem să facem part-time voluntariat, nu e absolut nicio problemă.
Și ce mesaj aveți pentru cetățeni? Iată, în ajunul aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, pe 27 august, se împlinesc 3 decenii de când statul a devenit independent. Ce mesaj aveți pentru cetățeni?
Să fie optimiști, să încercăm fiecare cu cât poate să aducem contribuția la prosperitatea statului, a cetățenilor, a fiecărui cetățen și să tindem la să simpatizăm niște proiecte normale, europene, să avem o viziune, un model de stat pe care vrem să-l construim aici și fiecare să aducă aportul și contribuția sa, oriunde nu s-ar afla, fie că este bugetar, fie că este agent economic, să-și facă bine treaba, asta e cel mai important, să-și iubească aproapele și să fie mai optimist și mai deschis și către nevoile celor din jur.
Unii cred că inclusiv colacul de salvare pentru Republica Moldova ar fi implicarea tinerilor în viața politică. Vedeți această dorință a generației tinere să vină în marea politică?
Absolut, bine. Există așa o percepție că tinerii cumva sunt desprinși de cealaltă parte a societății.
Prezența la vot arată că în rândul tinerilor...
Eu cred că a fost o prezență destul de ok.
E modestă.
Eu cred că anul ăsta și în alți ani a fost destul de ok prezența tinerilor, ieșind din numărul lor în genere. Și mă bucur foarte mult și în platforma, da, sunt foarte mulți tineri care au crescut considerabil și la PAS vedem mulți tineri care se implică. Deci eu
ați fost cel mai tânăr deputat în
legislatura
precedentă. Legislatura precedentă.
Și deci eu nu văd o problemă, dar evident este nevoie de implicarea lor, poate de modificat un pic legislația ca să le dea anumite avantaje atunci când merg la angajare, pentru că deseori angajatorul se uită care a fost experiența, stadiul de muncă și așa mai departe. Deci trebuie cumva de încurajat să rămână. Dar iarăși asta depinde foarte mult de salariile pe care le am. Eu spuneam de fiecare dată, bine, când ești un tânăr, doar absolvent a facultății, la un salariu mic, cumva poate este suficient să te întreții doar pe tine personal. Dar ulterior când apare...
Dar un salariu decent în Republica Moldova, ce mărime ar trebui să aibă?
Bine, depinde de la caz la caz, dar haideți să, luăm, să abordăm problema în complexitate. Dacă ești tânăr, absolvent a facultății, cumva un salariu, nu știu, de vreo 6, cam asta, salariile medii în instituțiile de stat sau în oricare alte instituții, jur la 7.000 de lei, da, să presupunem. Cumva poate ți ajunge să te întreții personal pe tine, dar ulterior când apare ambiția de a-ți întemeia o familie, ambiția să ai un acoperiș deasupra capului, evident, asta este imposibil, trebuie să lucrezi, nu știu, o viață întreagă și tot probabil nu se ar ajunge de un apartament pentru că sunt și alte cheltuieli. Evident, este nevoie de ridicat capacitatea economică, capacitatea de plată a cetățenilor și atunci, evident, mulți ar rămâne acasă, nu ar pleca la munci negre în state străine, să adapteze foarte greu. Eu personal am foarte mulți prieteni care, din plăcate, având chiar un salariu destul de decent, mai sus decât media, plecau peste hotare doar ca să facă bani, să-și cumpere un apartament. Asta este o problemă foarte mare în Republica Moldova. De asta și nu menținem tinerii. Problemele lor nu diferă cu nimic de problemele altora. Avantajul probabil al părinților noștri a fost că pe timpul era mai ușor să-ți cumpere o locuință și de asta și mulți au rămas.
Totuși, cei care urmează să ajungă la putere, asta promit, că vor încerca să aducă bunăstare, prosperitate. Așa că să vedem dacă e o cale lungă de la promisiune până la faptă. Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Mulțumesc!